Nekas nebūtu nogurdinošāk kā ēšana un dzeršana, ja vien Dievs nebūtu uztaisījis šo procesu tikpat patīkamu, cik nepieciešamu. Voltērs. Ražas vākšanas laikam iestājoties, iepazīsim dažādu ēdienu gatavošanas tradīcijas. Ar septembra mēnesi Latvijas neredzīgo bibliotēkā ir apskatāma dažādu kulinārijas grāmatu izstāde, starp kurām ir atrodamas reģionālo virtuvi brīnumi, kā arī Latvijā pazīstamo personu kulināro gaitu apraksti. Ikvienā grāmatā var atrast interesantas un vērtīgas receptes, kuras izmēģināt savā mājas virtuvē un par kurām iepriecināt savas garšas kārpiņas. Tagad ieskatīsimies sīkāk dažu eksponēto grāmatu anotācijās. Jeļena Balašova – salāti gardai un veselīgai maltītei. Jāņa Rozes apgāds 2010. Gads. Jeļena Balašova ir pavāre un daudzu recepšu autore no Austrālijas. Viņa dzīvo Melburnā, kur apguvusi pavārmākslu laikā, kad tur dzima pasaulē šobrīd ļoti populārā Austrālijas modernā virtuve. Jeļena Balašova apceļojusi visu Āziju un Eiropu un šobrīd aktīvi darbojas viesmīlības uzņēmumā, kas piedāvā ēdienkarti ar fusion un pasaules virtuves ēdieniem. Grāmatā lasītājs atradīs gardas, sātīgas un kārdinošas receptes katrai dzīves situācijai, gandrīz pusotra simta lielisku ideju salātiem. Estere Blūma – alusievietes nekļūst resnas, paleo dieta ātram rezultātam, izdevniecības zvaigzne ABC 2014. Gads. Grāmatā ir stāstīts par veselīgu un no sintētiskiem ķīmiskiem savienojumiem brīvu dzīvesveidu. Katram no trim soļiem izveidot ēdienu karte un sniegts arī paleo diētas ēdienu recepts. Garšaugi, garšvielas, izdevniecība Nordic 2003. Gads. Senā un daudzveidīgā garšaugu un garšvielu pasaule. Cilvēks sācis to iepazīt jau pirms vairākiem tūkstošiem gadu, un laika gaitā uzskatījis gan par leģendāru, gan mistiski maģisku, gan izmeklēti aristokrātisku vai šauri utilitāru. Cik daudz par to zinām un ko no tās gūstam šodien? Grāmatā apkopot ziņas par vairāk nekā 100 labi zināmiem un arī mazāk pazīstamiem garšaugiem un augu izcelsmes garšvielām. Stāstīs par garšaugu bioloģiskajām īpašībām un audzēšanu, lietošanu medicīnā, kulinārijā un citās mazāk tradicionālās jomās. Izdevums domāts plašam lasītāju lokam, kurus neatkarīgi no profesijas un stāvokļa sabiedrībā vieno seno grieķu devīze – tavs uzturs, lai ir tavas zāles, un tavas zāles, lai ir tavs uzturs. Dženifere Kornblīta – svaigēšana, tas ir tik vienkārši. Izdevniecības zvaigzne, 2011. Gads. Grāmata aicina lietot uzturā svaigus un neapstrādātus produktus un iedvesmo no tiem pagatavot dučiem vienkāršu ekonomisku un gardu maltīšu. Grāmatas autore – Dženifere Kornblīta, Amerikā populāra kulinārijas pasniedzēja, iepazīstina ar svaigaidāju receptēm, kas lutina garšas kārpiņas un pierāda, ka nebūt nav pārmērīgi jānopūlās virtuvē, lai baudītu sātīgu un garšīgu ēdienu. Elizabete Mailsa – Feng Shui pavargrāmata. Izdevniecība Kontinents 2001. Gads. Ķīniešu filozofija uzskata, ka dzīvības spēku, jeb qi, dod elpošana un uzturs. Šī rokas grāmata, kas sniedzot norādījums par ēdienu gatavošanu un ēšanu, palīdzēs jums ikdienu atjaunot dzīvības spēku. Grāmatā nosaukts un paskaidrots dažādu uzturlīdzekļu un pārtikas produktu iņ un jaņ īpašības. Pēc katras receptes sniegtas liederīgas piezīmes, kas raksturo ēdienu pagatavošanas veidus – un norādes, kā ēdienas izkārtojums uz šķīvja saskaņā ar feng shui principiem. Grāmatas sniedz brīnišķīgu ievirzi, kas ļauj izmantot senās laika pārbaudi izturējušās metodes garīgas un fiziskas labklājības attīstīšanai un saglabāšanai. Armīns Rosmejers – aktīvam dzīvesveidam. Grāmata par veselīgu dzīvesveidu, papildināta ar 120 kulinārijas receptēm un Friča Faista fotogrāfijām. Izdevniecības Zvaigznē Abece, 2001. Gads. Pieejama arī braila formātā. 21. Gadsimts. Cilvēki sākuši kritiskāk izvērtēt savus ieradumus un vairāk uzmanības pievērst veselīgam dzīvesveidam. Tā pamatprincipi ir šādi. Labas domas, veselīgs uzturs un aktīva darbošanās. Tomēr jāatceras, ka visam jābūt harmonijā, gan sabalansētai ēdienkartei, gan fiziskām aktivitātēm. Šī grāmata varētu kļūt par labu draugu un padomu devēju ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. Māris Sirmais, Sirmā Latvija, sajūtu pavāru grāmata. Izdevniecība Valters un Rapa, 2007. Gads. Māra Sirmā pavāra grāmata ir dzīves stila grāmata. Tajā ēdienu sastāvdaļu saraksti un pagatavošanas instrukcijas mijas ar fragmentiem no pavāra, recepšu autoru, produktu audzētāja un piegādātāja Latvijas lauku ļaužu dzīves stāstiem. Autors iepazinas Latviju caur vēderu. Grāmatā apkopot Sirmā un viņa draugu sajūtas un izjūtas caur ēdienu. Kafijas grāmata, izdevniecība Jumava, 1999. Gads. Vēsture, mīti, patiesība, audzēšanas reģioni, dažādi grauzdēšanas, malšanas un uzglabāšanas veidi. Zīlēšana kafijas biezumos un vairāk nekā 60 gardas recepts kafijas galdam. Ādiradža Dāsa – veidiskā veģetārā pavāra māksla. Debhaktivedanta Book Trust – 1995. Gads. Grāmata, kurā apskatīts, kā pagatavot 130 veģetāros ēdienus. Tā pārstāv seno Indijas kultūru un īpašo skaistumu. Šo ēdienus pagatavot nav grūti, bet jūs pārsteigs to lieliskā garša, un jūs sapratīsiet, kāpēc tos tik ļoti ir iecienījuši Hare Krišnas kustības piekritē un bhaktas visā pasaulē. Braila rakstā ir apskatāma vēl viena grāmata. Ulrikas Davidsonis grāmata Veselīgi ēdieni. GI, jeb glikēmiskā indeksa receptes visai ģimenei. Jebkurai grāmatai var pieteikt priekšā lasīšanu Latvijas neredzīgo bibliotēkā.